Giza eskubideen Europako Auzitegiak berriro zigortu du Turkia Osman Kavala'ren kasuagatik. Iraia León Pego. Giza eskubideen Europako Auzitegiak berriro eskatu dio Turkiari Osman Kavala enpresari eta ekintzaile turkiarra espetxetik ateratzeko. Bigarren aldia da Estrasburgok kasu horren inguruan epai bat kaleratzen duena eta gaurkoan gogor kritikatu du Ankarak giza eskubideen Europako hitzarmena urratzea. Hortaz, epaileek Turkia zigortu dute eta galdegin diote Kavala ahalik eta azkarren askatzea. 9 urte daramatza Kavalak Turkian espetxeratuta, ordena konstituzionalari eraso egitea eta 2016ko estatu kolpe saiakerarekin lotura izatea leporatuta, besteak beste. 2019ko abenduan Estrasburgok ebatzi zuen Kavala arbitrarioki atxilotu zuela Turkiak eta espetxean egoteko arrazoiak ez zirela nahikoa. Hala, Auzitegiak Turkiari eskatu zion ekintzailea berehala aske uzteko. Ankarak, ordea, ez zuen bete Estrasburgoren ebazpena. Are gehiago, 2022an bizi guztiko kartzela zigorra ezarri zion Kavala'ri Turkiako gobernua uzkailtzen saiatzea egotzita. Urte luzez, Turkiako presidente Recep Tayyip Erdoganen aurkaritzat hartu zuten askok Kavala eta giza eskubideen aldeko taldeek salatu dute kasua arrazoi politikoek bultzatu dutela. Azken urteetan Turkiak haren egoera hobetzeko aurrera pausorik ez zuela eman ikusita Kavala'k bigarren aldiz jo zuen Estrasburgora. Oraingoan Turkiak 2019ko epaia ez betetzeagatik eta horren ondoren jasandako eskubide urraketengatik. Estrasburgoko Auzitegiak beraz aurten berriro ekin zion kasua aztertzeari. Giza eskubideen Europako Auzitegiak martxoaren 25ean egin zuen entzunaldia. Bertan, Kavala'ren abokatuek adierazi zuten espetxeratuaren egoera etzela aldatu eta salatu Turkia oraindik ez dela gai izan Kavala errudun zela adierazten zuten froga fidagarriak aurkezteko. Europako Kontseiluaren giza eskubideetarako komisario Michael OFLAHRTY-a ere mintzatu zen orduan auzi saioan eta testu inguru zabalago batean jarri zuen Kavala'ren kasua. Turkiako giza eskubideen aldeko ekintzaileen, abokatuen, kazetarien eta oposizioko politikarien kontrako etengabeko presioaren isla da. Era berean, agerian utzi zituen Ankarak independentzia judizialarekin dituen arazoak, baita Turkiako Auzitegi Konstituzionalaren atzerapenak ere. Auzi saioa egin eta egun batera, Kavala'k berak komunikatu bat zabaldu zuen espetxetik eta Turkiari bete behar konstituzionalak betetzeko eskatu zion. Gainera, nabarmendu zuen aske bizitzeko eskubidea ezin dela mugatu, delitu bat egin dela erakusten duten froga fidagarririk eta zehatzik ez dagoen bitartean. Auzitegiak martxoan ez zuen epairik kaleratu. Gaur plazaratu du ordea. Giza eskubideen Europako Auzitegiko presidenteak Matias Guyomarrek Turkiaren aurka egin du eta adierazi kasuak agerian uzten duela Turkiak arazo sistemiko bat duela. Epaileek adierazi dute Turkiak giza eskubideen Europako hitzarmena urratu duela eta ohartarazi diote ezen egoerak bere hartan segitzen badu hitzarmenaren urraketen luzapentzat hartuko dutela. Hala, Auzitegiak Turkiari galdegin dio Kavala hitzarmena urratu aurretik zegoen egoeran uzteko berriz eta nabarmendu du bizi guztiko kartzela zigorra bertan behera uztea dela horretarako lehen pausua.